Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om kjønn. Vi skal snakke med Glenn Petter Sætre, biolog, professor I evolusjonsbiologi, og han har skrevet boka To kjønn, evolusjonens største gåte. Glenn Petter, aller først, hva evolusjonsbiologi?
Det jo, folk tenker vel da raskt på Darwin og sånne ting, og det jo han som på en måte startet hele fagfeltet da, med sin teori om naturlig utvalg og artenes opprinnelse, så det jo en vitenskap som har vokst derfra da, at det handler da om å studere livets utvikling på jorda og de prosessene som gjør at arter forandrer seg og blir til nye arter og ja, det veldig kort fortalt så det, ja. det går ut på.
Ja. Og bare sånn av ren nysgjerrighet, hva var grunnen til at du valgte det forskningsfeltet?
Det jo, altså jeg har alltid vært veldig interessert I natur da, altså siden jeg var en liten pjokk så løp jeg ut I skogen og så på fugler og ja, var veldig fascinert av naturen. Og så var jeg egentlig litt sånn i tvil når jeg var ferdig med videregående og begynte på universitet og sånt, jeg studerte litt matematikk og forskjellige ting, men så begynte jeg å lese Dawkins. Richard Dawkins, han hadde da gitt ut bøker om som populariserte evolusjonsteori, da, og det synes jeg var veldig spennende, så da tenkte jeg, nei, biologi og evolusjon, det må bli faget mitt. så gøy alle ting å kunne bruke kreativitet og huet sitt på, det, og samtidig kombinere det med friluftslivsinteresser og sånt, det synes jeg var en perfekt kombo da.
Ja, for dette et stort område, og her det fremdeles veldig mye vi ikke vet.
Det det. Det det absolutt. Det et veldig aktivt fagfelt, ikke minst etter at vi har fått gode verktøy I genetikken, så har vi fått en mye bredere verktøykasse da, til å utforske evolusjon og slektskap mellom arter.
For det man tidligere trodde, det kan man nå dokumentere.
Ja, ikke sant? Vi får på en måte en uavhengig type data da, som veldig, veldig rik. Altså det kanskje for 100 år siden så var fossiler det beste man hadde, og det jo fortsatt nyttig det, og kan man jo liksom få ved hjelp av å sammenligne anatomi og sånt på ulike dyr og sånt opp gjennom fossillagene, så får man jo mye kunnskap, men med genetikken da, så får man en helt annen type data som da dels I veldig stor grad bekrefter det paleontologene ser, men også har gitt oss noen overraskelser.
Før vi begynner å snakke om boka To kjønn, som for øvrig er fryktelig spennende, og det må jeg si som aldri var fremragende I naturfag, det må jeg si. Veldig spennende lesing. Men du må opplyse meg, jeg jo en middelaldrende mann. Hvor mange kjønn det?
Det to.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Maksimalt to.
Maksimalt to, ja.
Altså det, når jeg sier det så bastant, så det jo fordi at I biologien så har vi en veldig grei definisjon på kjønn. Altså I biologien så handler jo kjønn, eller knyttet da til forplantningen, ikke sant? Altså det kjønnet formering, det en måte at organismer blir flere på. Og det starter jo da med befruktning, ikke sant? At du har kjønnceller fra to individer som smelter sammen. Og det jo aldri mer enn to individer som involvert I befruktning. Og det maksimalt da to ulike kjønnceller som befruktes. Altså du har spattedyr og fugler og så videre. Eller dyr da egentlig, så har du da, kaller vi det for spermceller og eggceller, ikke sant? Hvor da den hunnlige kjønnscellen stor, inneholder masse opplagsnæring og sånt for at det nye livet skal overleve, mens hanncellen mye, mye mindre, men gjerne da mobil, ikke sant? For sædcellen har jo en flagell som gjør at den kan svømme. Så da, dens oppgave jo da I større grad å sørge for at befruktning I det hele tatt kan skje, da. Da tenker jeg at hvis begge kjønn hadde digre eggceller som ikke rører på seg, så ville det vært vanskelig å få til en befruktning. Men hannkjønnet da spesialisert seg på det å svømme og finne fram til egget, da, rett og slett.
Og så har vi den, for det jo umulig å lese boka di uten å tenke på den diskusjonen som jo raser med litt ulik intensitet fra tid til annen, men dette om kjønn og antall kjønn, og I hvilken grad det er mulig for mennesker å skifte kjønn utover det rent kirurgiske. Og er det mulig? Er det mulig for et menneske å skifte kjønn?
Nei, det er jo ikke det. Altså, hvis vi tenker på kjønn som da en forplantningsfunksjon, så det ikke det mulig. Altså, du kan ikke, hvis du født med testikler for eksempel, så kan du ikke operere sånn at de blir til eggstokker og produserer egg, ikke sant? Så du kan jo aldri bli, ja, liksom få den hunnlige funksjonen da, hvis du født med en mannskropp. Du mangler rett og slett organer da, ligger egentlig da dypere i utviklingen, i fosterutviklingen, enn det kirurgien greier å pynte på.
Mm-hmm.
Så ja, du kan si at kjønn ligger dypere da, og mer grunnleggende enn det vi kan få til med hormoner og kirurgi.
Mm-hmm. I boka så skriver du om rødnebb og blåstål, altså leppefisk som rent faktisk skifter kjønn.
Mm-hmm.
Hva det som skjer her da?
Ja, nei, ikke sant? Det er noen, det ganske sjeldent altså, men det noen dyr som kan skifte kjønn på ordentlig. Og mest kjente eksempler fra vår fauna jo rødnebb og blåstål, andre leppefisker, berggylt, og reker. Og de har altså rett og slett en mer, skal vi si, fleksibel fosterutvikling. De altså en rødnebb da, det en hunnfisk, ikke sant? Så den har eggstokker. Når den da når en kritisk størrelse, og hvis da den dominante hannen I haremet der dør, blir spist av en torsk eller hva det måtte være, så står på en måte jobben leder da som dominant hann. Og da vil da den største av hundene gjennomgå en forvandling, hvor eggstokkene tilbakedannes, skrumper inn, altså cellene skrumper inn, og erstattes da etter hvert av testikkelvev. Så altså, det rett og slett så liksom tilbakedannes det hunnlige kjønnsorganene.
Reverseres,
ja. Så vi går på en måte tilbake til utgangspunktet, da, med at det som står igjen ligner mer på de stamcellene vi har da, veldig, veldig tidlig I fosterutviklingen, før de da snur om og tar en ny utvikling mot hannlig vev som produserer sædceller. Så det ganske, ganske fascinerende, og egentlig helt utrolig at det går an å ha et så fleksibelt, en så fleksibel kropp da, egentlig.
Ja. Mm. Fantastisk, fantastisk. Hvorfor tror du det er så hare fronter rundt dette tema med kjønn, hvor det rent faktisk finnes et svar med to streker under?
Ja, nei, altså, mange vil jo da si at, ok, greit nok, dette med forplantning og sånn, men kjønn jo så mye mer. Og så, altså, det handler om følelser, ikke sant, og hvordan vi liker å fremstå for hverandre, og så det jo da noen som har opplever ubehag, altså emosjonelt psykisk ubehag med sin egen kjønnede kropp, noe som vi kaller for kjønnsdysfori. Og for de så kan jo det da føles som at de vil, eller at de egentlig noe annet da. Mm. Selv om da kroppen som den så sliter de med å finne seg til rette med de realitetene da.
Mm, mm.
Og det, ja, sånn jo også verden, så vi må jo forholde oss til at mennesker kan oppleve slike ting vondt og vanskelig og sånt, men ja, det er jo noe annet enn det jeg snakker om i min bok, da.
Mm, mm. Ja, fordi de fleste mennesker ønsker hverandre jo vel, og at man skal ha det bra med seg selv, men det at noen altså ikke opplever seg som hjemme i det kjønnet de født med, jo strengt tatt ikke noen grunn til å endre på vitenskapen.
Nei, det er klart. Og det, jeg vet ikke kanskje til noen grad er det der at noen føler nærmest at de står i opposisjon da, til en, i hvert fall en sånn en vitenskap som de kanskje mener forenkler ting, for at de ja, altså det i hvert fall en måte å se det på, ikke sant, at det ikke så enkelt som det biologene skal ha det til, for at jeg føler det sånn, ikke sant?
Mm, mm.
Jeg tenker vel da heller at vi må være litt ryddige og si at anerkjenne de følelsene og de behovene, men at det handler om noe annet da, at vi kan holde tingene litt separat, tenker jeg kan være lurt. Av flere grunner, egentlig.
Ja, for det er jo forskjell på kjønn og identitet, og mennesker identifiserer seg jo som mye. Men det er altså ikke det samme.
Nei, det jo ikke det. Så, og jeg har vel kanskje, jeg tenker vel kanskje at dette fokuset på identitet kan ha jo en uheldig sider også. Jeg tenker, altså det jo mange tenåringer, og kanskje da særlig tenåringer som av ulike grunner ekstra sårbare, som kan slite med det at kroppen endrer seg, og hvis det da blir en sånn, skal vi si, en sånn måte å snakke på i samfunnet da, at det, grunnen til det kan bety at du er født i feil kropp da, som det sånne ting man snakker om, ikke sant? Så blir på den måten en knagg man kan henge de vonde følelsene på. Og i verste fall kan det da bety at en som da egentlig bare opplever en smertefull pubertet, setter i gang da med et behandlingsløp, ikke sant, med hormoner og slikt for å liksom endre kroppen da. Og det tenker jeg det er jo ikke bra. Det jo mange skadelige bivirkninger med å gjennomgå en slik behandling, og mange av de endringene som man da setter i gang, de jo, kan man ikke så lett gjøre om på heller, hvis man senere skulle angre seg.
Mm. Mm.
Så det en annen grunn jeg tenker at det lurt egentlig å være veldig klar på hva kjønn egentlig naturvitenskapelig, og hva det innebærer av og det innebærer da for livet, det å for eksempel kunne være i stand til å få barn på et senere tidspunkt i livet, det er jo knyttet til biologien, og ikke de eventuelle vonde følelsene man kan ha. Så, mm. Ja, jeg litt redd for den utviklingen da, at skal vi si, det naturvitenskapelige som har med forplantning og sånne ting å gjøre, at det liksom skyves for mye I bakgrunnen og gjøres for lite, eller gjøres mindre enn det det egentlig da.
Mm.
At man, ja, og I motsatt ende da, gjør dette med identitet til en større greie enn det det kanskje burde få lov å få bli.
Mm. Vi skal forlate den debatten, så skal vi kikke litt på boka To kjønn, evolusjons største gåte, og der skriver jo du at livets kanskje mest grunnleggende egenskap, det evnen til å formere seg, og da må du forklare meg igjen, som ikke var fremragende I naturfag, forskjellene ved ukjønna og kjønna formering.
Mm. Ja, nei, altså, ukjønnet formering, det jo egentlig, det kan være litt forskjellige ting da, men der det jo, der det bare en forelder. Enkelt sagt så det felles for all ukjønnet formering, at det bare en forelder som gir opphav til neste generasjon. Og enkleste formen jo det vi ser hos bakterier for eksempel, hvor en morcelle deler seg I to, det datterceller, og ett individ blir til to individer, altså det jo enkleste formen da, for ukjønt formering. Så har du jo også de enkelte planter, ikke sant, som kan drive med knoppskyting og sånne ting. Og så har du noen dyr også som kan formere seg ukjønnet ved at de legger ubefruktede egg som vokser opp. Noen av måtene man kan få med seg ukjønt på da.
Og da reproduserer man seg selv akkurat slik man
Det akkurat det, altså det arvematerialet arves som en helhet da. Hele DNA-molekylet til baktericellen for eksempel blir jo da kopiert opp og havner I to like kopier I hver sin dattercelle. Så det klonalt på den måten da. Det jo det som nøkkel, eller hovedforskjellen da, med kjønnet, jo at du har genetiske bidrag fra to ulike foreldre, ikke sant? Genetiske ulike foreldre. Og det kan jo være noe av hemmeligheten også til hvorfor kjønnet formering utviklet seg, dette her, at det gir jo da genetisk variasjon, som man kan tenke seg kan være fordelaktig da, i evolusjonen. I et uforutsigbart miljø, ikke sant, så kan det være dristig å satse alt på et kort, som det man kan si ukjønt formering ikke sant, alle like, alle etterkommerne like, mens ved kjønnet så stokker man om på genene og får dermed avkom som hvor alle forskjellige, og I et uforutsigbart og heterogent miljø så har man da kanskje bedre sjans for at I hvert fall noen av de ulike avkommende overlever og vokser opp.
Fordi som du skriver I boka, så ukjønnet formering har jo den fordelen at det går veldig fort.
Det veldig effektivt, og det jo litt, det altså en sånn ting vi I evolusjonsbiologien har grublet mye på gjennom de siste 50 år I hvert fall. Det det at ukjønt formering ikke bare raskere, men altså mye mer effektiv da. Altså du får altså mange flere etterkommere med samme innsats på en måte enn ved ukjønnet, med kjønnet, som en veldig mye mer omstendelig prosess da, hvor altså, blant annet fordi at det trengs to da.
Mm-hmm.
To stykker må finne hverandre og bli enige med at de liker hverandre og vil pare seg med hverandre da. Så I tillegg til mange andre kostnader da, som forbundet med det med å denne formen for forplantning.
Ja, og som du skriver I boka, så der må du jo legge inn sånne variabler som partnersøk, altså det koster energi å finne en å pare seg med. Man mister litt konsentrasjon når man er I det på utkikk etter en partner, og kanskje under selve akten også. Og der kommer rovdyr inn, du har smitte under selve akten, altså masse potensielt negative faktorer.
Ikke sant?
Men likevel.
Og likevel så har det da blitt en veldig utbredt måte å formere seg på. Det altså hvis du tar dyr da, så det altså det forsvinnende få dyr som formerer seg ukjønnet. Det så noe sånt som 99,99% av alle dyr formerer seg kjønnet. I hvert fall om ikke, noen kan jo gjøre begge deler da, men det veldig få som bare formerer seg ukjønnet av det blant dyr. Og nesten like stor utbredelse har det hos, i planteriket og sopp. Det egentlig omtrent bare bakteriene altså, som ikke har
beveget seg.
Ja, altså de har ikke det i verktøykassa si da, det er kjønnformering.
Og så det en effekt som du også skriver om, en sånn reparasjonseffekt, genetisk reparasjonseffekt ved at to individer formerer seg. Det kan du si litt om.
Ja, altså det skjer egentlig før befruktning. Da. Altså vi mennesker vi har jo 46 kromosomer, ikke sant? Arvet fra hver av foreldrene våre, 23 fra sædcellen til far og 23 fra eggcellen til mor. Man ble da våre 46 kromosomer. Når vi da skal lage kjønnceller selv, og formere oss videre, i den prosessen da, når kjønnscellene dannes, der skjer det noe veldig rart, som vi kaller for rekombinasjon. Det altså at disse parene av kromosomer, som vi da har arvet fra hver av foreldrene våre, de finner sammen, legger seg intimt inntil hverandre, og så utveksler de segmenter, men også hvis det da en feil på en av kromosomene, for eksempel at det har skjedd en skade, en bit har dette, ja, eller andre skader som kan skje, da blir den skaden reparert ved at man har en backup. Altså, la oss si at det fars kromosome, da, eller det du har arvet fra far som har en skade, da kan kromosomet du har arvet fra mor fungere som en mal som reparerer den skaden, sånn at når da kjønnscellene dannes, så de skadefrie. Det betyr rett og slett altså at avkommet kan bli genetisk friskere enn foreldrene på grunn av denne repareringsmekanismen. Da. Og det en umiddelbar fordel som vi har i skal si, hele den pakkeforløpet som kjønnsformering da. Og i dette tilfellet da rekombinasjonen, altså den utvekslingen av informasjon mellom kromosomene man har arvet fra hver av foreldrene.
Og så det et område her som vi også må snakke litt om, dette med innavl.
Mm.
Det var jo kjent, vært kjent hos mennesker, da, skjer vel til en viss grad fremdeles, og i hvert fall når det gjelder avla av tamdyr. Naturen liker ikke innavl. Hva er det ved det naturen ikke liker?
Ja, altså det jo på en måte den nuller litt ut den en del av de fordelene kjønnsformering har, fordi at du får da istedenfor at du får to ulike sett av gener, så får du to veldig like sett av gener. Og den mest umiddelbare ulempen da, det at en del genetiske sykdommer, de recessive, som vi sier. Altså, de kommer ikke til uttrykk når du har en frisk kopi på det andre kromosomet. Men hvis da, når du får paringer mellom nære slektinger, så det jo da høy sannsynlighet at hvis den ene foreldren har en skade på et sted på et kromosom, så har også den andre den samme skaden. Og da får avkommet, vil den kunne arve begge de skadede kopiene, og dermed få den genetiske sykdommen da, som ellers ville vært maskert ved utavl.
Så det gir seg uttrykk i neste generasjon, disse skadene ved
genmaterialet? Ja, ikke sant? Altså vi er jo alle bærere av mye skadelige mutasjoner, men de kommer ikke til uttrykk fordi vi har en frisk kopi på det andre kromosomet.
Mm.
Altså, hvis det da for eksempel er snakk om at dette genet produserer et eller annet viktig enzym da. Så produserer du enzymet når du har en frisk kopi. Men hvis du har to skadede kopier, så produseres ikke det enzymet, og det kan jo være, hvis det et viktig enzym for hvordan kroppen skal fungere, så blir man jo rett og slett syk da.
Mm. Ja. Det to begreper du, det mange begreper du skriver om, men to teorier du skriver om blant annet I boka, og det ene det er lotteriteorien.
Mm.
Hva, kan du dra oss kort gjennom den?
Jeg har jo indirekte vært litt innom den allerede. Det jo det med en... Altså, fordelene... Altså vi må jo forsøke å forstå hvorfor kjønnsformering har blitt så utbredt når det mindre effektivt, som vi har snakket om, ikke sant?
Mm.
Og da har vi jo nå snakket litt om dette med repareringen av skader, som en av fordelene. Og den andre hovedfordelen jo det at... avkommet blir genetisk forskjellig. Ingen søsken like, ikke sant? Og lotterihypotesen går på akkurat det. Altså, du kan tenke deg en mor som...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Kloner seg selv, produserer, eller formerer seg ukjønnet, for alle avkommene blir like, alle døtrene blir like, og da altså vi kaller det lotterihypotesen, for det kan sammenlignes da med at moren da satser alt på ett lodd, ikke sant?
Mm. Mm.
Mens den kjønnede moren parer seg med en han, og får søsken som genetisk ulike. Og I et... uforutsigbart og heterogent miljø, så da tanken at den kjønnede hunden den som kommer best ut, for det veldig ofte ikke forholdene optimale for den, sånn at den ukjønnede får jackpot da. Mm. Det kan gå riktig, riktig dårlig, ikke sant? Mm. Mens den kjønnede da har spred risikoen ved å ha flere lodd og som kan gi vinnersjanse da, sånn at da ideen da at kjønnet formering kommer allikevel best ut da, selv om da den ukjønnede får egentlig får potensielt kan få flere avkom, så vil færre av de overleve.
For I et miljø med helt forutsigbare rammer fremover, da kunne man jo se for seg at ukjønnet hadde en fordel.
Det har det.
Ikke sant?
Ikke sant. Det jo, den beviselig, matematisk beviselig, en langt mer effektiv måte å få med seg på. Så ja. I en uforandelig verden, så ville ukjønnet ha vunnet, rett og slett.
Men sånn ikke verden.
Sånn ikke verden.
Og så det en annen teori du skriver om, denne rød dronningteorien.
Ja, den jo inspirert av Alice I Eventyrland, det derfor den har fått det navnet. Det går på denne, altså lignelsen da, det jo den fra en av disse Alice I Eventyrland-bøkene, hvor...
Gjennom speilet?
Gjennom speilet, ja. Hvor Alice og dronningen løper om kapp, men så kommer det ingen vei da. De bare står på stedet hvil, selv om de løper alt de orker. Og så synes Alice at dette veldig rart da. Han sier at I landet jeg kommer fra så pleier man å komme til et sted når man løper så fort og lenge som dette her
ja,
ja. Da sier dronningen at hun synes Alice kommer fra et veldig tregt land da. For her I Eventyrland så må vi løpe alt vi orker bare for å stå på stedet hvil så det parallellen til naturen her virus og parasitter andre parasitter, bakterier og sånt som hele tiden en utfordring da, for oss, for dyr og andre som formerer seg, ikke sant? Og hvis vi, altså ved ukjønnet formering da, så blir det veldig lett for slike parasitter å tilpasse seg den ene genetiske varianten som I omløp, og dermed så går det jo fryktelig dårlig, ikke sant? Mens ved kjønnet formering så stokker man hele tiden om på genene, så blir det aldri sånn at en variant av immunforsvaret enerådende. Det alltid noen på lur, ikke sant? Så hvis da parasitten begynner å tilpasse seg en type immunforsvar, så vil de sjeldne variantene gjøre det bra. Så, det, ja, så vi... Parasitten rekker aldri da å utkonkurrere, eller altså, ja, få oss til å dø ut, rett og slett da.
Nei, det er jo en fantastisk lignelse, ja. Og for dette er jo et kappløp.
Det er jo det, det er akkurat det er. Så vi er i et overrevolusjonær tid, i et kappløp med organismer, mikroorganismer som ikke vil oss godt, ikke sant? Så kjønnet formering kan da være vårt S i ermet da,
ja.
For å på, ja, komme litt på offensiven i det kappløpet.
Nå har vi jo snakket litt om dette med genetisk variasjon, ikke bare litt, vi har snakket ganske mye om det, hvorfor det er bra. Hvorfor finnes det ikke da et tredje eller fjerde kjønn?
Ja, nei, jeg skriver faktisk litt om det i boka, eller jeg gjør tankeeksperimenter da, om det... om det ville vært mulig. Og jeg ender vel opp med at det er i hvert fall veldig lite sannsynlig. Og en grunn er rett og slett det at et tredje kjønn, da kan vi tenke oss i stedet for befruktning mellom to individer, at det er tre. Hvis du tenker da på DNA-repareringen, så ville ikke en tredje kjønnscelle hjulpet noe særlig. Altså, nå har vi jo da et system hvor hvis det er en skade på et eller annet sted, så kan den andre kromosomet rette en skade. Hvis du nå tenker tre kjønn, ikke sant, at det er tre kromosomer som legger seg ved siden av hverandre, og så har en av dem en skade på et spesifikt sted, da er det jo den tredje kromosomet, er jo, man trenger det ikke, det holder med den ene. Kan man da tenke seg at det kanskje er to skader på samme sted. Egentlig er jo det ganske usannsynlig da, i utgangspunktet, for skader er, de oppdager ikke så ofte, og det er jo, genomet er jo digert, det er jo veldig mange potensielle steder det kan få en liten skade, ikke sant? Men hvis vi tenker oss da, at to av disse kromosomene har skade på samme sted, Da er jo ikke det tredje friske kromosomet, det får jo ikke da reparert begge. Den har jo bare, det er jo bare ett DNA-molekyl, og denne prosessen da med repareringen, den involverer jo at disse DNA-trådene interagerer, ikke sant? De to kjedene i DNA-molekylet, de bytter molekyl, og så rettes dette her opp med hjelp av enzymer. Så ja, rett og slett, det tredje kjønnet ville jo ikke ha reparert flere skader. Og hvis jeg tenker da på dette med variasjon, da, så kunne man jo tenkt seg at tre foreldre som blander sine materialer ville gitt enda mer variable avkom. Men, og det ville nok muligens gjort, men det er egentlig ganske fabelaktig hvor mye variasjon to foreldre er i stand til å frembringe, da. For eksempel så er det jo ingen, bortsett fra eneggede tvillinger, ingen mennesker som er genetisk helt identiske. Så lenge det ikke er for mye innavl, da, så er to kjønn alt som skal til for å få den nødvendige genetiske variasjonen. Og så er det jo et tredje moment, da, det er jo det at vi snakket jo litt om at det å finne en partner, utsette seg for smitte og alt mulig, det er jo kostbart, ikke sant? Og hvis det da ikke bare er to foreldre som skal finne sammen, men tre, eller kanskje enda flere,
så
øker jo kostnaden fort eksponensielt for hver nye foreldre du legger til, ikke sant? Så vinninga går rett og slett opp i spinninga da.
Akkurat.
Det I hvert fall noen av argumentene jeg diskuterer I boka. Det noen flere også, men de kanskje litt spesifindige, så bedre egnet til å utforske gjennom å bla, lese enn å...
Definitivt. Ja. Nei, som vi, hva er det kolialkjedene sier? Det enkle ofte det beste.
Ikke sant?
Ja.
Så det kjønnet formering med to foreldre, det gir... alle fordelene kjønnsformering kan gi til rimeligst pris.
Mm. Mm. Ok. To kjønn. Vi må si noe om hva som skiller kjønnene også, og det jo naturligvis et helt håpløst spørsmål å svare på, men kan vi si noe om det? Farger, kroppsfasong, muskelmasse?
Ja, ikke sant? Der vi jo, vi nok vant, veldig vant til å tenke på oss selv, da. Og det jo forskjell på menn og kvinner, ikke sant? Og mange har nok tenkt litt for enkelt der, at det at sånn naturen på en måte. Men altså det som alltid forskjellig, da, det jo, som jeg nevnte, derfor vi definerer også kjønnene, det kjønnscellene, ikke sant? Det hunnkjønnet produserer store kjønnceller, evolvert for, med tanke på overlevelse, hannen små kjønnceller med tanke på at befruktning skal skje. Men kan du si, i det grunnleggende der, så det allerede en asymmetri, da. At hunnkjønnet da har investert mer i sine få store, verdifulle egg enn det han har gjort I sine billige, mange spermceller. Så altså, I utgangspunktet så betyr det at forholdene ikke lik da, når to partnere møter hverandre, eller potensielle partnere møter hverandre. For han vil det være lite kostbart å pare seg. Altså, han kan potensielt pare seg med masse hunder og befrukte masse egg. Mens hunden har et begrenset antall egg, og må være litt mer kresen da, I hvem som hun lar få befrukte eggene sine. Altså, hun maksimerer i større grad av sin ungeproduksjon ved å være kresen I partnervalget, mens han I større grad maksimerer sin ungeproduksjon ved å pare seg med flest, eller befrukte flest mulig egg.
Mm, mm-hmm.
Så det har jo en del implikasjoner da. Altså da, nå snakker vi ikke sånn at det alltid sånn, men at det en trend da, at det vil da gjøre at konkurransen om partnere blir sterkere blant hannene, og at hundene blir mer kresende. Så det har jo da implikasjoner for, altså det jo grunnen da til at det gjerne hannen som har gevir og andre våpen for å konkurrere om paringer, og også at hannen I større grad flotter seg med flotte ornamenter og farger og stjertvifter og hva det måtte være for å imponere hundene da, og så vil hun da
velge
basert på hva hun synes fint eller stilig.
Mm.
Så ja, det ligger der en greie I bånd, basert på kjønnscellene, som har implikasjoner for hvordan ofte partnervalget fortoner seg. Da.
Mm.
Og dermed også en del trekk vi forbinder med kjønn, ikke sant? Dette med sekundære kjønnskarakterer, som vi kaller det. Det ja, hankjønnet har oftere våpen og som for eksempel gevir og horn og slike ting, mens ja.
Ja, for det har jo en kostnad det her, og du kan si sånn som en hjort da i tett bevokste vestlandslier eller en elg med stort gevir, det har jo ikke noen stor praktisk funksjon, de gevira, så vidt jeg vet. Kanskje bortsett fra akkurat dette med å gjøre seg attraktiv og slåss.
Ja da, nei, det jo det som funksjonen. Det er et våpen, ja, men også, som du sier, en pryd da.
Mm.
Så, nei, altså, hvis greia bare var å overleve, så er nok hundehjorten bedre designet. Mm. Så den... Den slipper da å bruke, tenk på hvor mye, det er jo masse bein også, ikke sant? Det er jo solid bein som må produseres. Altså, tenk hvor mye energi og ressurser som han putter i det å produsere egentlig et helt unødvendig, sånn i overlevelsesøyemed da, organ, eller hva vi skal kalle det, struktur. Så det er fascinerende.
Og sånn som en hjort, en kronhjort som har brukt hele oktober på å løpe rundt og pare og kollene sine og slåss, er jo i utgangspunktet når den perioden er ferdig, er jo helt skrapet. Mm. Mye dårligere rustet egentlig til å overleve en tøff vinter.
Ja, ikke sant?
Så det har en pris dette?
Det har det. Det koster å være kar.
men du, i boka di så skriver du en fantastisk skildring av den bitte lille marulkehannen.
Mm.
Der er vi helt i andre enden.
Ja, den er ikke så barsk. Ja, nei, den... Det er jo veldig artig biologi der. Altså det vi forbinder med en marulk, det er en hund. Altså det er disse her fiskene med digre, breie kjefter, ikke sant? Og en sånn fiskestang som de dingler foran kjeften, gjerne med et lysorgan i, sånn for å tiltrekke seg småfisk. Hannen er bitte liten, og er permanent festet til hunden som en parasitt. Så når hannen klekker da fra egget, så er den jo i starten en larve i stand til å svømme og se og alt mulig rart. Men på et ganske tidlig stadium så slutter den og mister den evnen til å ta til seg næring. Altså den ja, rett og slett det er liksom det første som skjer, at den slutter å spise. Og da er den på jakt etter en hund, da. Og da bruker den for eksempel feromoner som hunden skiller ut i vannet, og etter hvert også lyssignalene som hunden kan bruke med dette lysorganet sitt, til å finne fram da, til en hund. Og så når han, hvis han er heldig da, og finner en hund, så biter han seg fast i buken hennes, i nærheten av gattåpningen. Og så... smelter han rett og slett sammen med hunden, altså huden hans vokser sammen med huden hennes, og veldig mange av organene hans tilbakedannes, inkludert hjernen og øynene. Han blir bare et sånt slappt vedheng. Ikke helt slappt, for det er en ting som fungerer, og det er testiklene da. Så den er rett og slett et sedproduserende vedheng på hunden. Han er redusert i det. Alt den trenger av næring får den fra blodomløpet til hunden. Han er rett og slett en ektoparasitt som hvis eneste oppgave er å befrukte egne hennes når hun er klar for å gyte.
Så om marulk kan, så kan man virkelig si at han tenker kun på en ting, han.
Ja.
Ja, fantastisk skildring av et ganske ukjent fenomen, tror jeg. I hvert fall for de fleste av oss.
Ja, nei, men det er jo sånn. Det er jo litt en takknemlig jobb nå, ofte å skrive populærvitenskap om naturen, da, for det er jo så vanvittige historier den kan by på, ikke sant? Av merkelige fenomener og tilpasninger. Så, det er utrolig fascinerende. Og noe av det som gjør det så gøy da, å jobbe med sånne ting.
Ja, ja, ja. Du, vi må snakke litt om formeringen også. Jeg er klar over at man ikke skal trekke for sterke paralleller mellom mennesker og dyr og atferd, men er det mulig å si noe om hvilke karaktertrekk eller hvilken type oppførsel som foretrekkes, eller som vinner i et sånt formeringsperspektiv, og da tenker jeg på sånn typ skjønnhet, symmetri, muskelstyrke, kløkt. Er det mulig å si noe generelt om det? Om hvilke karaktertrekk eller type utseende som vinner i en sånn kamp om gunst?
Ja, Det kan jo, ja, som du sier, altså, skal jo være, tro litt varsomt med å trekke paralleller, men hvis man ser gjennom dyreriket, da, så er jo ofte attraktive trekk som da, særlig hunden velger på, er jo trekk som signaliserer vigør og god helse og slike ting, altså en for oss en fugl, ikke sant, en ren og flott fjærdrakt fri for parasitter og ja, sprek veltrent kropp hos en hjort, ikke sant? Det er ja, noe kan man nok lære, ja, ved å sammenligne med naturen. Og når det gjelder, det er jo, altså, partnervalg er jo ikke en enveissak, det er jo, vi er jo, det er jo to som velger. Og fruktbarhet er jo igjen veldig viktig trekk, da. Altså det er, altså ikke nødvendigvis bevisst, liksom, at en et handdyr eller en mann da tenker at jeg må tenke på at partneren min skal kunne produsere barn. Det er ikke, han er ikke nødvendigvis bevisst det, men allikevel så altså trekk som signaliserer fruktbarhet vil jo evolusjonen premiere, ikke sant, at vi finner trekk som signaliserer fruktbarhet attraktive. Mm. Så der er det jo, psykologene har jo, ja, evolusjonspsykologene har jo skrevet mye om dette her på mennesker, da, om ja, trekk hos kvinner som signaliserer fruktbarhet, at det er ting vi også finner attraktive, da, så glatt hud og en smal midje som, ja, sånne ting, som, ja, kan da være signaler på fruktbarhet, da.
Mm. Mm. Og så vet jeg man ikke skal trekke dette for langt, men det er jo fra tid til annen fascinerende når man en sjelden gang er ute på byen og betrakter det hele som en tiurleik, eller en hjortens kamp om kollene. Det er jo, altså, igjen, vi skal ikke trekke det for langt, men du ser jo noen av de samme tingene.
Ja da, det er jo, man må jo smile litt av det, jeg er enig i det. Det er lett å se at vi er dyr i bunn, det vil jeg si. Ja.
Ok, vi skal begynne å runde av her, Grenn-Petter. Og i boka di To kjønn, evolusjonens største gåte, så skriver du et sted at alle arter er på en måte foreløpig krone på sin gren.
Mm.
Og at vi mennesker er i slekt med skjæra, altså riktig nok 315 millioner år tilbake i tid. Hvilke refleksjoner gjør du deg overfor et sånt faktum?
Ja, nei, jeg tenker jo, altså grunnen til at jeg skriver det sånn er jo det at vi bærer med oss en del myter fra veldig gammelt av, og en sånn myte, det er jo denne her tanken om at organismene på jorden kan rangeres hierarkisk med mennesker på topp, og så har du mer lavere stående organismer, og nederst har du bakterier på en måte. Men hvis du tenker på hvordan evolusjonen fungerer, så har jo alle en like lang evolusjonshistorie. Vi er alle, når det kommer til stykket, slektninger, da. Altså bare man går langt nok tilbake. Selv bakteriene er vi jo i slekt med. Der er felles stamform enda mye, mye lengre tilbake. Der snakker vi om flere milliarder år, ikke sant? Men jeg tenker at den, for meg i hvert fall, så er den måten å tenke på, fyller meg med respekt for naturen, da. Altså det at ikke vi kan sies å stå over andre arter, at de er kronen på sitt verk, eller på sin gren da, av evolusjonstreet, at det gir naturen en egenverdi, altså artene, de ulike artene en egenverdi, at, det, at dette her er noe vi skal ta inn over oss og bidra til å bevare for fremtiden. Da.
Mm.
Det tenker jeg er en tanke som, som naturlig gir empati da, for, for våre medskapninger.
Vi er på en måte alle vinnere i
ja, ikke sant?
Dette kappløpet.
Det, ja. Det, du skal ha litt respekt for det, av det, at mm. Den skjæra som tripper på tunet der, den har overlevd asteroiden som tok knekken på dinosaurene, ikke sant? den er en vinner, og det er ikke vår oppgave å gjøre den til en taper.
Mm. Hvor tror, sånn helt avslutningsvis, hvor tror du vi er på vei, sånn rent evolusjonsmessig, vi er mennesker?
Ja, nei, vi er jo hele tiden på vei, og det er jo også en sånn ting det kan være greit å ha i bakhodet, at det er ikke sånn at vi har meldt oss ut av evolusjonen, så den foregår jo, og det er jo rett og slett sånn da, at de egenskapene til de som etterlater seg flest unger, de blir vanligere i bestanden.
Mm.
Så, men altså, det er jo egentlig veldig vanskelig å si noe veldig fornuftig om hvilke endringer vi kommer til å se i fremtiden. Da må man jo ekstrapolere, ikke sant, og tenke at dersom miljøet forblir sånn som det er nå, og gitt at vi oppfører oss slik vi gjør nå, så vil kanskje, altså, det blir veldig mange sånne dersom og hvis.
Mm, mm.
Den som lever får se, kan vi vel si, eller om man hadde overlevd så lenge.
Glenn Petter Sætre, takk for en hyggelig prat.
I like så.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.